У швейцарскім Давосі завершається економічний форум, одно з самих представничих мероприємств у світі. Тисячі представників країн і Ураду, так само лідери громадської думки, зустрікаються там, каб мерковувати глобальне питання, яке хвилює чоловіцтво. Уже другий год запар у економічному форумі приймає діло до білоруська делегація, делегація демократичних сил. Другий год запар після 30 годов відсутності, тому що попередній раз, тільки у 1992 годзе удзел у Давосскім форуме прымаў Станіслаў Шушкевіч, тагачасны спікер Верхоўнага Савета. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра саміт у Давосе. А мой сённяшні госць, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, а таксама прадстаўнік Светлана Ціхановская, дарадца па рэформах, Алесь Алякнович. Прывітанне, Алесь.
Добрый день.
Алесь зараз якраз знаходзіцца ў швейцарскім Давосе. Расскажыце, класка, Алесь, што вас асабіста найбольш уразіла за гэтыя некалькі дзён на форуме?
Я ўжо другі раз на форуме ў агульнай дэлегацыі спадарэння Светланы Ціхановскай. На мой погляд, у гэтым годзе праграма спадарэння Ціхановскай яшчэ больш насычаная, яшчэ больш сустрэчаў, сустрэчы больш высокага ўзроўню. Было ўжо як мінімум дзве сустрэчы, дзве дыскусійныя панэлі прэзідэнцкага ўзроўню, дзе Светлана Ціхановская выступала як прэзідэнт-электа Беларусі разам з прэзідэнтамі Польшчы, Бугорщчыны, Латвіі, міністрам замежных справаў Украіны, прэм'ер-міністрам Харватыі і гэтак далей, гэтак далей. Вельмі шмат сустрэчаў, Светлана Ціхановская запрошана вельмі шмат сустрэчаў, частку сустрэчаў арганізаваў беларускі бок, частку сустрэчаў наадварот запрашалі замежны бок. Гэта сустрэча сапраўды вельмі шмат, цягам вось 4 дзён, з панядзелка да пятніцы адбылося некалькі дзясяткаў білатэральных сустрэч, некалькі дзясяткаў мульты, шмат баковых сустрэч. І ёсць пэўная таксама нейкая паслядоўнасць, то бок ёсць сустрэчы, дзе мы пра штосьці дамаўляліся год таму, і зараз спрабуем таксама вярнуцца да гэтых справаў, ці вярнуцца да гэтых людзей часам, ці да тых краін, з якімі мы размаўлялі, і працягваць гэтую дыскусію, гэты дыялог. Пра Беларусь не забывалі, каб Беларусь была на міжнароднай павестцы, і таксама, каб у будучыні, калі Беларусь нарэшце стане свабоднай дэмакратычнай краінай, каб гэтыя кантакты і міжнародную дапамогу выкарыстаць на карысць Беларусі.
Мы паговорым пра тое, што змянілася за год, бо роўна год таму вы былі адным з гасцей з Давоса ў нас у эфіры. Я хачу запытацца яшчэ, вось меркаванне было дэпутата Гайдукевіча ў Савецкай Беларусі, дакладне там у іншым СМІ, але Савецкая Беларусія пашырала пра тое, што саміт у Давосе гэта па вялікім рахунку сёння цырк, маўляў, раней гэта была сапраўды прадстаўнічая імпрэза, там прэзідэнты, каралі прыляталі, а сёння там драбяза розная. Скажыце, як з прадстаўнічасцю было гэтым разам?
Прадстаўнічасць была на самым высокім узроўні. Я прысутнічаў, напрыклад, на адной сустрэчы, дзе выступалі каралеўская пара Бельгіі, выступаў Білл Гейтс, выступаў прэм'ер-міністр Бельгіі. На гэтай самай сустрэчы прысутнічала спадарня Светлана Ціхновская, якая таксама мела магчымасць паразмаўляць з гэтымі людзьмі. Так што, і гэта тое, што я бачу. А ёсць сустрэчы больш закрытыя, скажам, дзе Светлана Ціхновская ўдзельнічае ў іх без сваіх дарадцаў. І таких сустрэч даволі шмат, і гэта не толькі краіны ў Еўропы ці Паўночнай Амерыкі, гэта таксама краіны Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. То бок, насамрэч, гэты форум дае магчымасць размаўляць з краінамі, з уладамі краін, да якіх мы звычайна не можам дагрукацца, альбо ёсць пэўныя складанасці. Тут удалося, дзякуючы таму, што форум арганізоўвае Швейцарыя, то бок нейтральная краіна, сюды прыязджаюць прадстаўнікі практычна ўсяго свету.
Мы зараз вернемся до беларускага парадку дня, а все-таки хочу пытацца, тому что, зразумела, беларусам падаецца, что беларускае пытанне самое важное, и заўсёды яны стараюцца лабіраваць гэтае беларускае пытанне, беларускую тэматыку. Але, тым не менш, вы назіралі за этими днями там. На вашу думку, якія ключавыя праблемы чалавецтва там абмяркоўваюцца, якія праблемы лічацца нумар адзін?
Калі дазволіце, яшчэ хачу одну ремарку до папярэдняга пытання на конт спадара Гайдукевіча, яго каментару, што пра прадстаўнічасць гэтага форума цырк. Я задам вам рытарычнае пытанне. Як вы думаеце, чаму менавіта учора Лукашэнка выступіў заявай на конт змены вайсковай дактрыны?
Магчыма, таму што проста наспела такая актуальнасць?
Ці не таму, што гэта было патрэбна, каб перабіць павестку Також то Світлана Тихановська зараз у гэтым тыдні має магчымасць сустракацца з прэзідэнтамі краін, прэм'ерамі краін, кіраўнікамі найбуйнейшых карпарацый у свеце, узгадваць пра Беларусь, дамаўляцца з тым жа Google пра тое, каб алгарытмы Google дапамагалі беларускаму контенту з'яўляцца вышэй, чым, напрыклад, расійскаму ці беларускаму, але прапагандыстычнаму контенту. І таким чином, ось одною такою заявою публічною Лукашенко спробував перебити те, що робить демократична сила. Це одна з таких моїх гіпотез. Так що це тільки може показувати насамперед, що ніщо це не цирк, а цирк якраз таки те, що робить білоруські влади. Тепер тачуся до вашого питання. В зв'язку з тим, що Давос – це один з найбуйніших форумів у світі, і сюди приїжджають представники практично всіх двох країн світу, то спектр теми вельми широкий. Тут люди размовляются от глобализации, того, что некоторые краины, те регионы краин зараз поделяются, то бок часом там возникают конфликты помеж США и Китаем, например, те вот Россия, Украина, война, те на Близком Всходе, Израиль, Палестина и так далее, и так далее. То бок есть питание глобализации, международного гандлю, есть питание энергетической безопасности, особливо, когда тычется краинам вот Центральной и Всходней Европы. Я был на нескольких таких встречах, где представники там Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины так само нагадывали про то, что яким складанным было знайти альтернативные крыницы энергии, альтернативные для России, але там не меж гэта атрымалось. Так, можем про гэта далей поразумець. То бок энергетычная бяспека, зеленая экономика. Шмат сустрэча было прысвечана зеленой экономике. Адкуль краінам, якія развіваюцца, яшчэ не маюць шмат грошай, адкуль іх браць грошы? Напрыклад, кіраўнік Сусветнага банку казаў, што професор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогов сказал, что без поддержки сбоку богатых краин, меньшие, больше беднейшие краины, ну и так само, пусть такая краина, как Беларусь, наша краина, и они сами по себе, Украина, и они, мы сами по себе не сдолим зарабить этот зеленый переход. Так что мы повинны иметь возможность различивать на больше богатые краины. Шмат сустречал с бизнесом. То есть разные бизнесы тут присутничают, у них есть своя повестка, у них есть свои сустречи, и они спробуют, ну, адвокатовать свои интересы. Шмат сустреч, присвященных штучному интеллекту. Штучному интеллекту, сектору IT, инвестициям у страны, которые развиваются, подтримки Украины, до речи, вельми шмат сустреч к этому присвечено. Так что тема вельми шмат, и это и политичные, геополитичные темы, и экономичные, и бизнес-темы, энергетичная безпека, удел женщин у рынку працы, демография.
Менавіта, вы згадалі ўжо пра тое, што сустракаліся з некаторымі мінулымі ўдзельнікамі, абмяркоўвалі тыя тэмы, якія здымалі год таму. Тады Светлана Ціхановская заявляла аб тым, заклікала так грамадскую думку на Захадзе падзяляць Лукашэнку і беларусаў. За год шмат што адбывалася, але на вашу думку, ці ўдалося ўсё-такі дасягнуць тады гэтай мэты, агучыўшы гэтае пытанне, і вось сёння параўноўваючы з вынікамі?
У минулом году мы впервые поехали в Давос. Был один сайд-эвент, который ладили совместно офис Светланы Тихановской и Ассоциация белорусского бизнеса АББА. И он был присвящен сопроводу белорусской экономики, какие реформы потребны в Новой Беларуси. И каким чином подтримливать и оборонять интересы сумленного белорусского бизнеса уже теперь. И когда вы чуете гуки тут на бокал, то вы обращаете колеваску, но тут довольно шумно бывает. У минулом году у нас была возможность размовлять с польскими банками на конт дискриминации белорусского бизнеса в Украинах и в развязке. Вот у Польши, в Литве. На той момент представники буйнейших польских банков, керавництва буйнейших польских банков, за кем мы размовляли, казали про то, что это выникает с певных таких коммерцийных причин, что корысть от того, что польские банки отчиняют рахунки белорусам, в смысле, финансовая корысть от гэтага, и она не такая великая, к рызыке от того, что кто-то из гэтых белорусов, из белорусских компаний, могут быть под санкциями, альбо допомагать в обходе санкций. И тогда банк берет на себе рызыка, что, когда он этого не проверил, он может отримать финансовый штраф там, с Европейского центрального банка, идти сбоку американского регулятора. И тому они просто отмовляются, альбо отмовлялись, правильно сказать, в минулом, от сотрудничества с белорусскими клиентами. Сёлета у меня была возможность встретиться с керовником польского комитета финансового надзора, это регулятор у Польши. И он сказал, что и мы досылали тогда год тому лист от имени экономической команды, и это питание на даний момент вирішена. Як мінімум питання з фізособами. Тобто для людей такої дискримінації, наскільки нам відомо, більш нема. З бізнесами часом ще здирається, ми часом спробуємо в індивідуальному порядку допомагати, але тим не менш, дякуючи зустрічам, дякуючи тому, що Білорусь з'являється надалі міжнародної повістки, то у нас зовсім інший статус, ніж, наприклад, у Росії.
А чи ось для бізнесу ніякі зрухи відбулися? Я розумію, що це не тільки вирішається у Давосі, бо це тільки одна з пляцовок, але тим не менш, ви це питання огучували як представник АББА, тобто Асоціації Білоруського Бізнесу за межой, менавіта у справі ведення, тому що дійнішують різні структури, тим ліку АББА, але ці ось гэта атмосфера стала некою, скажімо, більш приязною для білоруських бізнесовців?
Ну, тут ми крихко відхиляємося від зустрічі у Давосі, так, а агулом про ситуацію. Ну, ситуація виглядає таким чином, що агульна кількість білоруського бізнесу, наприклад, України, який розв'язує, вона постійно росте. Під кінець минулого року таких юрособів, які в Українах, 27 країнах Євразв'язу зареєстрували громадяни Білорусі, було більше за 8 тисяч юрособів. Окрім цього, ще більше за 21 тисячу індивідуальних предпринимальників. Тобто, агулом ми кажемо, що останні на кінець минулого року приблизно 30 тисяч бізнесів існувало у країнах Євразв'язу. Тільки у країнах Євразв'язу. До цього треба додавати ще Великобританію, Грузію, США, Канаду і, ведаєте, шмат інших країн. Так що агулом є динаміка на повеличення кількості цього бізнесу. Країни у певному сенсі мають різні обмежування. Тобто зараз ми бачимо, що у Литві складання вести бізнес, складання з легалізацією. Тому шмат білорусів зараз переїжджає, наприклад, у Польщу. Польща надалі з'являється найбільш лояльною країною для білорусів.
Алесь, так само летась Світлана Тихановська заклікала Швейцарію стати таким посередником, каб домагатися від білоруських уладов визволення політичних зняволених. Про гэта говорилося на різних пляцовках так само. Чому, на вашу думку, тут не відбувається зрух? Швейцарія – це та країна, яка, в принципі, може, яна має амбасадора у Мінську. Це не країна Європейського Зв'язу, тобто, ну, така нейтральна країна.
Мне складана комментировать это питание, потому что оно не находится в моих компетенциях. Это треба задавать питание больше альбо представницы кабинета по социальной политике Гользи Горбуновой, альбо иншим политическим представникам.
Тобто экономичными тут некими профитами, бонусами Лукашенко нельга, например, схилить до такого питания?
Ну, насколько я бачу, оцениваю ситуацию, то бачно, что белорусский блок не зацікавлены у, скажем так, у шукання компромісу. Тобто з боку демократичних сил є готовність до розмов з режимом чи з посередниками, каб рятувати білорусів з турми. Так? Є потенціал, каб шукати інструменти, які можуть бути, скажем, ну, такої ситуації win-win, коли користь є обидвом бокам. Умовно кажучи, приведу приклад. Авіазлучення. Я особисто лічу, що заборона на польоти над територією Білорусі для західних компаній, ці білабі над територією європейських країн, інших некоторих країн, це шкодна санкція. Вона більш шкодить білорусам, ніж самому режиму. І тому я особисто супраць цих санкцій. Я об цьому відкрито кажу. Я лічу, що коли б був варіант, в яким Лукашенко випускає частку політв'язнів, наприклад, тих, які знаходяться у гуманітарному списі, які можуть померти у турмі. Взамін за це країни Євразв'язу, західні країни, відкривають знову простору для авіазлучення. Тобто ситуація корисна для обох боків. Таких прикладів є декілька, як мінімум, де і демократичні сили, і режим Лукашенки виграють від такого рішення. І що більше можна сказати, це так само на користь, в принципі, білоруської незалежності. Як Білорусь так само менш залежала від Росії. То, що зараз відбувається, це трагедія, що білоруський режим не зацікавлений для компромісу, до шукання компромісу, до виходу з якоїсь ізоляції, і наоборот, тягне Білорусь в ось цю пастку залежності, тотальної залежності від Росії.
Алесь, ще два короткі питання. Тихановська летась заклікала заміжні уради організації допомагати білоруським СМІ у фінансуванні їх праці. Зрозуміло, не всі опинулися за межою, ні у Білорусі, немагчима мати доступ до ринку реклами у Білорусі, ні жити дякуючи гэтаму. І акурат цяпер многія білоруські СМІ Некоторые скардятся на то, что у них сканчивается финансирование, спонсоры отмовляются. Чему это питание вы достигнуло такого уровня? Когда, знаете, все про это говорят, все сгаджают, что это важно.
У меня нема отказу на однозначных отказу на это питание. С того, что я бачу, моя гипотеза заключается в том, что иншие конфликты, которые отбываются в свете, в нашем регионе, я имею на увазе и ситуацию во Украине, и ситуацию на Близком Востоке, и некоторые внутриполитические проблемы в тех же разрушенных штатах, в Украинах и в развязу, и они просто забирают увагу от белорусской повестки. И ресурсы, и человеческие ресурсы, я имею на увазе политическую увагу, финансовые ресурсы, гроши, и они перенакировываются на решение иных проблем. Махчима так само. Тут я не уверен, але это питание больше до политических аналитиков. Махчима так само некоторые замешанные политики решат, что у Кремля керует Россией Путин, то и так само проблему Беларуси вельми тяжко вырешить. И отповедно шукают махчимостью, как лепее выкористовывать свои ресурсы.
Алеся, апошнее питание. Я памятаю, как на минулом форуме у Давосе Светлана Тихановская робила промову с таким окресленным геополитичного выбора Беларуси у заходнем напрямку. Тогда это было воспринято как такая декларация однозначная после пылного, незразумелого, как Лукашенко каже, шатания. И отсюда питание. Беларусь не богатая країна з велізарною долею державної економіки, накерованою на російський ринок, з частково старою так само промисловістю. Ці гетий вибор не стане для Беларусі вельми болючим. Ті країни, які зустрікаються представники у Давосі, це вельми багатая, розвитая країна, які стагодзями такі. І тут маленька Беларусь, яка хоче до їх примкнутися, не стане гета ударом, можливо, смертельним для економіки беларускай.
Дозвольте, я спочатку прокоментую на конт вагання. Я не погоджуся з тим, що до 22-го года білоруські демократичні сили вагалися. Справа в тому, що до 22-го года навіть сама Україна, коли ви згадаєте, гандлювала з білоруським режимом і не бачила проблема того, как экономично, энергетично сотрудничать с Лукашенко. Так? Хотя потом, в 22-м году, оттуль прилетели ракеты. То же самое и белорусские демократичные силы. Да, к початку полномасштабной войны в Украине было некое меркование, что и это, до речи, меркование широко поделялось экспертной супольностью, что наилепшая ситуация для Беларуси – это быть незалежным. Потому что быть привязанным с Россией означает стагнацию экономичную. Не вельми корыстно. Мы в последние 10 годов находимся в такой экономичной стагнации, как самая российская экономика. Быть в привязанном с евразвязами и краинами Захода означает махчимый конфликт с Россией, чего так само белорусы не хочет. Тому до початку войны сдавалось, что нейтральность она самая оптимальная для Беларуси. И это рациональная политика. После початку войны, зразумела, и экспертная супольность, и политичные лидеры, они бачат, что белорусы, на жаль, не могут быть нейтральны. Вертаючись до питания, как Беларуси жить, с гэтым.
Вельми коротко, 30 секунд маете.
Беларусь можно назвать маленькой с пункту гледжения экономики краины. Для такой маленькой экономики треба быть открытым на весь мир. Самого потенциала белорусской экономики недостатково, как хутка и стабильно развиваться. Как быть конкуренцийным, как быть инновационным, потребно открываться на свет. Беларусь сейчас гандлюет практически с одним соседом, с Россией. И этот сосед на додаток изолированный и токсичный от звонкового света. Отповедно, и Беларусь привязанная до токсичной экономики, якая весь час находится в стагнации, и ничего доброго от этого не выйдет.
Дякую, великий Олесь. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Олесь Ляхнович, вице-президент Ассоциации белорусского бизнеса за межой, так само дарация Светланы Тихановской в экономичных реформах. А вы глядели эфир «Свободы премиум». До вас в праце працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободі». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што б ты адказаў гісторыкам, якія сцвярджаюць, што міт пра рымскае паходжанне літоўскай шляхты – ад так званага палямона, агульнага продка, які нібыта з Рыму прыплыў і высадзіўся на Балцкае ўзбярэжжа. Так вось, што гэты міт ўжо ў 17 стагоддзі саступіў месца міту сармацкаму, які быў цалкам сабе такім славянскім.
Я бы так не сказаў, што саступіў, паколькі літоўцы заўсёды пра гэта памяталі, што яны нашчадкі палямона, то значыць літоўская шляхта пайшла арыстакратія. І пробували гэта спалучыць, як Стрыйкоўскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херулаў, значыць, а гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася такім, ўжо важным, з такой важнай прызнакай, што хтосьці ўжо арыстакрат, калі ўжо не палемонавіч, то так як пацы, то літоўскі якраз ад роду пацы італьянска, сабескія сабе прыпомнілі пра рымскіх продкаў. Но гэта было крута у каталіцкай дзяржаве мець рымскае паходжанне.
От вядомы амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер лічыць, што ў 17-18 стагоддзях сфармавалася раннемадэрная нацыя эліт Вялікае княства Літоўскага. Так ён гэта фармулюе. Ты згодны з гэтым?
Не. Я наогул Тымаці Снайдера не лічу гісторыкам, а кампілатарам, вельмі добрым папулярызатарам, ведаў. Калі ідзе пра даўнюю Рэч Паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічого такого, паколькі працэс быў даволі пакручасты і спачатку фармавалася літоўская нацыя, але фактычна ўжо пасля маскоўскай вайны і шведскага патопа, то гэта пачало ісці на кірунку польскай нацыі. Гэта ўжо вельмі выразна. Фактычна апошня літоўская сям'я, якая кіравала Вялікім княствам літоўскім, гэта пацы. Ад часоў, як яны страцілі ўладу, фактычна за ўладу змагаліся ўжо неабавязкова роды, так званыя гарадэльскія, значыць тыя, якія падпісвалі унію з Польшчай і прымалі. Раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нацыі. Гэта вынік таго, што аб'яднанне тай літоўскай, гэтых літоўскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага. Ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна. І гэта выклікала прыняцце польскай мовы. А трыумф каталіцызму канчатковы ў другой палове 18 стагоддзя выклікаў тое, што перасталі моцна ад палакаў розніца. 20-е гады 18 стагоддзя – то канец літоўскага сепаратызму. Ужо ніхто пасля гэтага практычна, можа не ніхто, але ніяка сіла сур'ёзна не адклікалася да гэтага сепаратызму. І літоўская шляхта стала ствараць адну націю з Польскай, і пры тым не толькі шляхта. Я лічу, што таксама выразна гэта відаць, з маіх даследаванняў вынікае, што эліта мяшчанская, і не толькі ў Вільні, але напрыклад у Магілове чи ў Віцебску, што ведаем з хронік гэтых гарадоў, ўжо была вельмі моцна паланізавана, і яны ўжо мелі сучасную польскую нацыянальную свядомасць. Гэта вельмі дзіўна гучыць, але калі яны ўжо аперавалі вельмі такім новым асветніцкім паняткам нацыі, не народа, а нацыі. А нацыя – гэта дзяржава. Першы раз такое атаеп самленне паяўляецца менавіта ў мяшанскіх хроніках, і тут выразна відаць польскі агульны такі польскі патрыятызм у гэтых хроніках, асабліва ў Магілёўскай.
Дык застаецца зрабіць выснову, што падзелы Польшчы спынілі гэты працэс?
А безумоўна, я не ведаю, як бы было далей, ці беларуская нацыя была б такая, якая ёсць, паколькі працэсы паланізацыі былі вельмі, вельмі, вельмі хуткія і вельмі, вельмі шырокія. Літоўская шляхта, што яна абараняла тытулы. Пра шляхту гаварылі шляхціц без тытулу, як пес без агона. Таму, калі ўжо прыйшло да ліквідацыі Вялікаго княства Літоўскага, то што яны там толькі адваявалі тытулы, нічога болей.
Ну добра, але калі мы гаворым наогул пра 18 стагоддзе, што яно дало Беларусі? Бо ў савецкія часы яго абвяшчалі зусім чорным, зусім змрочным часам у беларускай гісторыі. А што вот 18 стагоддзе прынесла, можа быць, добрага паводле цябе?
Ой, ты можна пра як нейкае дабро гаварыць. Ну, відаць было, што адбываецца нейкі, але то вельмі слаба відавочны працэс аб'яднання гэтай рускай часткі Вялікага княства Літоўскага, паколькі мяжамі з Русю, чы Белай Русю, а Літвою, якая шла на ўсход ад Мінска, звычайна, перанеслася з бярэжіны Дняпроўскай на бярэжіну Нёманскую. І гэта выразны працэс у наратыўных крыніцах, людзі ўжо Літву бачаць за Нёмнам. Гэта значыць, што якбы на паўдзень ад Нёмна гэта ўжо не Літва, гэта Русь, а з часам сталі прымаць, што ну, невыразны гэты працэс, але ўжо відаць, што назва Белая Русь пачынае пераносіцца і на захад. Таксама ў гістарычных працах ўжо з'яўляецца акрэсленне князі літоўскія і беларускія. Гэта значыць, што з'яўляецца нейкая такая слабая, але ўжо свядомасць, што Вялікае княства Літоўскае дзеліцца паводле этнічнага прынцыпу на эту літоўскую частку і на беларускую.
Так нейкая таямніца тут існуе. Чаму гэта адбывалася, нягледзячы на такія неспрыяльныя? Палінізуецца шляхта, ты гаворыш, палінізуецца мяшчанства, і раптам усё роўна нешта прэ. Адкуль яно бярэцца?
Не ведаю. Я згоден з Акудовічам, што тут нейкая таямніца, што беларуская нацыя фармуецца ў 18 стагоддзі, можа, як народ. Ну, відаць, ішлі якісь працэсы для нас яшчэ не пасціжныя, за слабо вывучаем даступныя, можа, крыніцы, а можа гэта ну, проста яшчэ замала ведаем, але калі ўжо пасля першага падзелу пачынаецца пераносіцца гэта, напрыклад, ну, пачаткова, напрыклад, камісія адукацыі, нацыянальнай адукацыі, старае дэпартамент літоўскі і беларускі, то яны падзелены паводле этнічнага прынцыпу. Пасля гэты працэс крыху прыпыняецца пасля трэцяга падзелу, паколькі сталі ўжо Беларусю лічыць гэта, што пад Масквою, а тут ўжо ўсюды Літва, чаго раней не было. Я прынамсі такога не наглядаю. Так што якбы зноў працэс адвярнуўся пасля падзела ў Рэчы Паспалітай, і замест распаўсюджання Русі на захад з'яўляецца зноў Літва на захадзе, ўжо Міцкевіч пра Літву піша вершы.
Вельмі цікава. І, па-першае, мы намацалі з табой нейкую яшчэ невывучаную праблему, та я сказаў бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі, а па-другое, ты сказаў, што ўжо тады, ў 18 стагоддзі, пачала нараджацца беларуская ідэнтычнасць. Раней ты пісаў, што яна пачала нараджацца ў пачатку 19 стагоддзя. Всё ж, давай яшчэ раз, калі пачала нараджацца мадэрная беларуская ідэнтычнасць?
Nie no, 18 stagodzie dla nas, nie wiem, ciemny wiek już ona dalej. Ja nie mogę skazać, że ona wtedy narodziła się, bo ja nie mam nawet ta dokazał. Tak samo jak Akudowicz, że ta niejka ja tajemnica. Ja chciałby to zrozumieć, ale bezumowna taki już dokazny no jakby możem na jawna gawarić pra teksty z początku 19 stagodzia, ale ja bym nie nazwał to białoruska identyczność. To jest takie procesy, już stadii, tu mają do czynienia z wywuczeniem, tak? Ta Białorusią zajmują się naukowcy, ale co ja na już istnieje, to i Białorusy jak narod, jeszcze lud, można tak nazwać, świecić to jest, to dekabrysty baczyli istnawanie Białorusów, ale już, ale liczyli, że to nijakiej nacji z Białorusów nie otrzymaje, co najlepsze jest podzielić Polakami. Ale sam fakt, że to maczymaś, to rozglądaje się, kali nawet negatywna, ale już niejaki obiekt tego rozglądu.
А як ти лічиш, чи можна говорити, що білоруські і літовські національні рухи у 19 столітті якби відщепилися, вилучилися з польського руху? Чи вони від самого початку були такі самостійні? Це так от народилося з боку?
Це винік довгого шляху, це Віленський університет, який був, у якому можна шукати ідейних початків i litowskich dośledowania ideą i białoruskich, chociaż ta wielmi się jeszcze ćmiana i tyle ludzi, no litowcy bardzo konkretna, bo ja nie pieranieli się legendy Wielkokniastwa Litowsko, im nie było ciężka. Prosta, wsio, co napracowana i nieważne na jakiej mowie, to wsio Litwa, wsio nasza i tut ta szło wielmi lokka. Problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ale szkolnictwa litowska istniała bezupełna, a białoruska praktyczna nie było. Na początku 20. stagodzie ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolikom. I to Ryma katolika, uniata unie, a prawosławnych tym wolej. Tak, że geta czas, kali praktyczna Białorusa nie włączać.
Zdaje się, niekie szkoły parafialne w uniackiej cerkwi byli i tam ruską mowę włączyli.
A, parafialne, kali... Ja gawaru, że to nie było, nie włączyli prygodnych, a prygodnych praktyczna to była agramadna bolszać. U majątkach to włączyli Chreptowicz, no, Paciej, jeszcze ktoś. Na początku użył podczas Rosyjskiej Imperii, ale tak samo Komisja Nacjonalna i Edukacja, jako Ignat Masalski, episkop kierował, to była nakierowana do Ryma katolika. Tam Litowcy, przy czym pakolki szlachta liczyła siebie Litowcami, skażem Litwinami, ale to naprawdę to jest samo, nie? To jany po litowsku uczyli dzieci, a po białorusku, po rusku, po nijakomu nie uczyli. Tam czasem mianowicie jakiś uniacki światar moch kogoś uczyć czytać, pisać po rusku, ale to byli adzinki.
Я прочитав нескольких литовських істориків про 19 століття, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Вони, звісно, атаєсамлюють слово «Литва» і кажуть, що менавіта у 19 століття почало народжатися поняття етнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Литви, але ми ж відаємо, що Литва... Мицкевича, Литва, Сырокомли. Это была не этнографичная Литва с литовской мовой. И они это уже бачили инакш. И вот тут мне вот вспоминается Сноу Снайдер, який сказал, что в 19-м стагодзе политоним Литва стал этнонимом. Вот. Так усё ж ты бачишь вот этот процесс сепарации тих ліцвінов 19 стагоддя ад балтских літовцаў?
Не, ну, безумоўна, так, яны гэтага не хацелі. Гэта гавару цяпер пра шляхту. Яны хацелі як бы быць і палякамі, і гэтым, і, ну, і як бы адчуваць сваю спародненасць з гэтым народам балцкім, так як мы гэта сёння разумеем. Але ж тыя, якія пачалі гэту этнаграфічную літоўскасць, яны не хацелі быць палякамі. І не было сэнсу быць палякамі ў Расійскай імперіі. Мы пра забываем, як гэта адбывалася, у якіх абставінах. Так сама працэс якби пачынаецца беларушчыны пасля першага падзелу. Там ужо Літва не сягала, там ужо Беларусь, беларускія губерні, шляхта таксама беларуская, там з'яўляюцца першы зноў ўжо творы на беларускай мове, якіх мы аўтараў ведаем, бо канец 18 стагоддзя то практычна Храптовіч і Панятоўскі, то адзіныя вядомыя.
Каятан Марашэўскі.
Все забываюць, што ён пачаў пісаць ўжо пад Расіяй. І дамініканцы з Залеся Павацкам, яны мелі на думцы місію па ўсёй Расіі, пачалі да гэтага рыхтавацца, і першы крок гэта была ўзброєнне, взялі беларускую мову, бо тая ім была бліжэйшая. І таксама, ну, практычна у Расіі, і то ў Смаленшчыне, маем Энейду на выварат Равінскага. Там тое ўсё адбываецца з перша у часці, якая засталася ў Рэчы Паспалітай, маем Літву, маем Міцкевіча, Гражыны і іншых там толькі літоўскі нацыянальны міф. Для Міцкевіча беларусы гэта былі яны, не мы, толькі яны. Адзіны сказ пра беларуса, які ад Міцкевіча паходзіць, то гэта пра каўтуністых беларусаў, але то ён з тымі беларусамі, што гэта вельмі добрыя людзі, такі набожны, але ж я с тими белорусами себе не отаясамливал.
А это можно сказать, что это хисткость идентичности, але он не был и прихильником этничной Литвы, балтамовной Литвы.
Ну, был поляк, он был поляком. Но это мы так отмовляем. Был поляк, как имел сведомость своих литовских коренев, да раз и мучить и соправных. Бо тые римвиды, то литовцы, чай за все. З якіх мне, як здаецца, паходзілі Міцкевічы. Але тое не абазначала, што яго лос Польшчы не цікавіў. Перш за ўсё лос Польшчы яго цікавіў, а пасля ўжо якісь рэгіянальныя адметнасці. Прычым гэтыя адметнасці абсалютна балцка-літоўскія, так бы сказаў. Славянщина для яго то не ягоная.
У мене наступнае правакацыйнае пытанне да цябе. Давай поговорим про повстання 1863-64 годов. Чого оно дало Білорусі більше, доброго чи дрянного?
Ну, наявна катастрофа. Дало тільки Кастуся Каліновського, і то одна особа, якою варта зв'язувати з Білорусією. Він переконав некілька людей, які там з ним коротко були. Покуль было паўстанне, ні адзін з яго супрацоўнікаў далей беларускай справы не прадаўжаў. То наяўна, бо нічога такога ніхто не знайшоў. Таму трэба аддзяліць нейкім чынам, хоча гэта цяжка, Каліноўскага ад паўстання. Тое, што Каліноўскі зрабіў, гэта для беларусаў вельмі важная ягоная публіцыстыка. Але паўстанне было суцэльнай катастрофай. Яно выкапала роў вялікі між католікамі і праваслаўнымі. Яно зруйнавала беларускае школьніцтва, якое было ўведзена. Таксама ніхто пра гэта не хоча помніць, але ж выдадзены быў падручнік. І школьніцтва беларускае было ўжо, як бы сказаць, задэкрэтаванае. І згэтаў, напрыклад, то быў вялікі працэс славянафільства ў Расіі. Украінцы гэтым скарысталіся, стварылі сотні школ на украінскай мове. І мела так быць у Беларусі. І пасля паўстання і гэтай парастки белорусского школьництва скасовали, и так само и еще рикошетом украинцам досталось, и им так само то и все забрали. Это два поколения, покуль знову якісь з'явилися, ну, коли з'явилася махчимость знову белорусской национальной деятельности ширейшей. Ну, ранее можно сказать, 80-е годы это роман. Але так все поэты, якие створили по-белоруску, яны або были примушены замолкнуть, або на огу сосланы у Сибирь. Но для меня это полная катастрофа. При тем хочу сказать, что мы Калиновского любим как бы за его, скажем, публицистику, але ще на ніякого впливу на Білоруса пасла не мела. И он был вспомнен только в 20-м столетии, коли уже рух белорусский народился и шукал себе антенатов, таких протков идейных, а в сенсе перемальництва, никакого перемальництва між Калиновским и белорусским национальным рухом не ма.
Я читал, Сулима Савич Заблоцкий писал в 80-е годы украинскому Драгоманову, что сярод моих попередников Калиновский, например.
Ну так, а что зробив-ка Сулима Заблоцкий, опрочав пару листов?
Ну, писал, он же и литературные тексты писал, так или иначе. Давай, это слухай.
Это вельми хвалонька. Я думаю, что Сулима Заблоцкий без Калиновского был бы менавіть таким. Но то, что те люди, особливо ты из Усходу, с той Белой Руси, долученной с этих белорусских губерний, они имели большую сведомость. Проще было про Беларусь говорить, чем тем, что и литовская, ну, двухкощи частки.
Найближайшие супрацовники Калиновского загинули, те, кто был с ним в 63-м и другой половине 63-го года, как Игнат Зданович. Окей, а вот скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольский, белорусский историк, лечил, что репрессии Муравьева, вот его репрессии и высылки после повстания, вызволили Беларусь от значной частки польского элемента и тем самым вызволили дорогу белорусщине в значной ступени, бо они ослабили польщизну у Беларуси. Как ты лечишь?
Я не згоден. Я ведаю, что то и любил Муравьева, что Довнар Запольский хвалил его и Миколая Первого. Але тут треба сказать, что Муравьев просто вел такой режим, что затримал країну в развитии на поколении. За великая цена это змагание с польщизной. До речи, то ж пише ясно про это, Александр Чвікевич у Западно-Русизме, что то вельми коротко тривало, покуль того Муравьева пошла знову российская влада договорилася с польской шляхтой, бо так мусила быть. Российская империя была шляхетская империя, и про народ то они только разважали огульно, але не подтримали навет так званых западнорусов, якие так званых, бо это не нация, а политичный напрямок, тих отшамашки, якие просили то університету, то якогось впливу, Каялович, якогось впливу на справи в Білорусі. Їм это не було дадено. Що я тут нічого доброго в этом Муравьові і деполонізації не бачу, тим более, що это обозначало так само і обніження культурного узровня. Узровня країни.
Так я ще раз, твоє міркування. А ким народився і ким помер Кастусь Калиновський?
Ну, народився він кучей за все полакам, а помирав білорусам, так мені здається. Ну, принаймні, з гетих його пісем, гета так виглядає. У мужицькій правді нічого білоруського опрача мови нема. Я буду, не хочу бачити, кепска зрозумітим, але то так само можна ще письмьони Леніна на білоруську мову перекласти, що там буде білоруська. Там ідея абсолютно не білоруська у мужицькій правді, але ж...
Ну, я читав недавно 7-й номер мужицької правди, і він пише, от мужики у Польщі і нам треба так робити, як там робить. Так? Тобто він сепарує, відділяє і в мужицькій правді своїх мужиків.
Білорусам не скаже в той правді мужики білоруси.
Не сказав, у листах сказав.
Не про то. Ідею треба поширяти, а коли не поширяєш ідею «ми білоруси», то значить, що немає того поширення. Для мене це явно. І відавочно є у їм, у Калиновського, процес доспівання до ніяких думок. Тож у опошнім лісті, в цьому, не в лісті, а у тих показаннях, чи в меморандумі, я вже ж навіть до цього дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, там Литвою я її називаю. То абсолютно нічта нова є. І суперечна є з тим, що писав з Потребіниці, хоча то один час. Але я думаю, що не пишеться опошнього вірша для коханої дівчини на чужій мові. То значить, що він хотів, для його серця йшло. Ну і плюс то, що вже з'являється у його білоруський народ у цих опошніх. У опошніх письмах. Так що думаю, що він напевно доспівав вельми хутка. Ну, то велика страта для нас, що він так молодо загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був білоруський історик з Польщі, професор Білостоцького університету Олег Латышонак. У празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свободі».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свободі». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте у Ютубе і на ўсіх подкаст-платформах кожны тыдзень.
У Беларусі почали регіструвати кандидатів у депутати. Сьогодні ми зірнем, чим вони займаються, кого представляють і для кого працюють. Повний спіс тих, кого улади допустять до так званої виборчої кампанії, стане відомим через два тижні. Але напрямок уже зададені.
Включить в избирательную гонку по-настоящему сильных, ответственных и профессиональных людей ориентир, заданный президентом.
Я проглядел обновленную летость Конституцию и поправки у Выборчий кодекс. Там нигде нема такого понятия, как ориентир Лукашенки, переговорка про регистрацию кандидатов у депутаты. Тих, кто будет отповедать ориентиру Лукашенки, допустить до сьомых выборов у парламент. Усяго у лютым у палату працовников мае трапить 110 депутатов. У той же день будуць абірацца 12 тысяч депутатаў мясцовых саветаў. Таму гэты дзень назвалі адзіным днём галасавання. І пасля гэтыя мясцовыя депутаты бяруць Савет Рэспублікі ў красавіку.
Вы знаете, у нас очень много задач, которые нам приходится решать, и мы решаем их практически без перерыва.
Як ви певно опознали, гэта Наталія Качанова. Яна і узначальвае Савет Республіки, то бок верхнюю палату Національнага Сходу. Про яе мы паговорым бліжэй да красавіка. А вось ніжнюю палату, то бок палату прадстаўнікоў, узначальвае Владзімір Андрэйчынка.
І што касаецца 9-й сесіі палаты прадстаўнікоў, то она, конечно, была продолжительной, вот, напряженной и, самое главное, результативной.
Зараз мы займемся гэтымі результатами. Але спачатку пару слов про гісторію палатки. Так у Беларусі простыми словами называюць гэты орган. Гэтую канструкцію прыдумаў Лукашенко. Адбылося гэта ў 1996 годзе, пасля таго, як у краіне адбыўся канстытуцыйны пераварот. Лукашенко змяніў канстытуцыю, атрымаўшы паўнату ўлады і разагнаў Верховны Савет 13-га склікання, у якім былі дэпутаты розных поглядаў з розных партый, якія смелі не пагаджацца з Лукашенкам.
Нікакія авантюрысты, нікакія негадзяі, которые сегодня вместе с западными политиками стали поперек нашей жизни, не заставят меня отдать власть и бросить народ в омут противостояния, драк и смут.
А ось так тоді гучали аргументи прихильників Лукашенки.
За розпуск
парламенту. Я за розпуск. Во. А що таке? Я не розумію. Что это такое? Что-то делается. Видите, как у Москвы? Ельцин. Все перевернул, что надо было. А на что Лукашенко не может? Надо перевернуть.
Так Лукашенко перетворил Беларусь с президентско-парламентской краины у президентскую, отримавши усю владу. Палата представников была створена на подставе декрету. Новых выборов у 96-м годе ніхто не проводил. У палатку просто уключили 110 депутатов распущенных Верховного Совета, які заявили об отданности Лукашенку. Так их запрошал на свою встречу тогочасный депутат Иван Пашкевич, який подтримал Лукашенку.
Еще раз подчеркиваю, здание Карла Маркса 40, через 20 минут. Собрание депутатов сейчас продолжает работу. Через 20 минут произойдет встреча с президентом Республики Беларусь Лукашенко. Спасибо за внимание. Пожалуйста.
Значит, что-то за депутатское собрание у нас ни в Конституции, ни в законах нету.
Не надо.
Значит, еще раз говорю. Ну, перестаньте же вы.
На Карла Маркса.
Палата представников была уникальным у сусветной истории парламента. Яна перечила нават самой Лукашенковской конституции. До того ж, депутаты, якія перейшли туды з Верховного Совету, представляли усяго 43% выборцев. Еще меньшими были их полномоцтвы. Депутаты не инициировали законов. Их рыхтавала адмысловая структура при администрации Лукашенки. А депутаты просто за их голосовали. У свободных краинах парламенты контролюють уладу. А тут депутаты не могли ничего контролировать, бо Лукашенко створил комитет держконтролю, який отримал такие полномоцтвы. Депутаты принимали бюджет и голосовали за новые податки. Але нават их Лукашенко игноровал и уводил новые податки своими декретами. У свободном свете парламент – это место, где люди с разными поглядами дискутуют и спрачаются. До этого обовязывая само французское слово «парле» – «размовлять», от которого и утворился термин «парламент». Часом вельми востро, как бы спречься, перемагала наилепшая визия закону, якая полепшит житё громадян. Так, як у британском парламенте, где спикеры доводятся крыком супокоивать депутатов, якія так само кричать.
I will not tolerate such behavior. If you want to go out now, but if you stand again, I will order you out. Make your mind up. Either shut up and get out.
Або як у французьким парламенті, де левые депутати виступали супроць пенсійної реформи і перешкоджали виступу прем'єр-міністерки. У Лукашенковской палаце зникли фракции, розница меркавання. За первые 4 года ее працы Лукашенко больше за 20 разов накладал вето на законы, принятые депутатами, а яны, хоть имели право отхилить вето, то не робили этого. У практики депутаты принимали законы, аналогичные декретам президента. Сегодня поседжание депутатов палатки не транслируется ни по телевизии, ни в интернете, але мерковать по атмосфере можно по эпизодичных видео.
Эмединюк Александр Павлович, Пинский городской избирательный округ номер 14. Уважаемый Александр Николаевич, спасибо большое за ту информацию, которую вы нам предоставили по этому законопроекту. Конечно, он современный и вызывает интерес. Слушая ваш доклад, задался вопросом, а насколько достижения наших ученых интересны мировому сообществу?
Коли вам хочется доведаться отказ, то депутату Эмединюку отказали, что распрацовки белорусских наукоуцев моцно цікавит свет. Але мы сегодня не про это, а про то, чем же занимаются депутаты, которые сидят в овальной зале. Коли верить супрацовникам правладных СМИ, которые побывали на экскурсию в Палате представников, эффективность депутатов фантастичная.
Здесь и сейчас ты находишься прямо в гуще событий. Ты можешь встать за трибуну, высокую трибуну, с которой обычно такие значимые вещи говорят. Ты понимаешь, что люди, которые принимают решения, очень тяжело, они всегда на чашу весов ставят судьбы всех белорусов и жизнь каждого из нас.
Факты кажут про отворотное. Законы проекта, которые трапляются в палатку, принимаются амаль одиноголосно. Памятайте массовые протесты в Беларуси супроть закона закона об дармоедах. Дык вось, тады супраць гэтага закону прагаласавала толькі дзве асобы са 110. І гэта былі адзіныя апазыцыйныя прадстаўніцы Ганна Канапацкая і Елена Анісім. На выбарах у 19-м годзе ў палатку не прайшоў аніводзін апазіцыянер. Задачы палаты прадстаўнікоў зацвярджаць тое, што ім прысылаюць. Самі яны практычна не ініцыююць аніякіх законаў. А менавіта ж законатворчасцю і займаецца ў свеце парламент. А цяпер давайте паглядзім на статыстыку, якую апублікавала сама палата прадстаўнікоў. За 5 год працы дэпутаты не адхілілі аніводнага законапраекта, аніводнага не адправілі на дапрацоўку, аніводзін закону, якія там прынялі, Лукашэнка не адправіў назад на дапрацоўку. Фантастыка. Самі дэпутаты за ўсю 9-ю сесію, якая працягвалася 9 месяцаў, усяго каля 10 разоў скарысталіся законадаўчай ініцыятывай. Гэта тая самая сесія, пра якую спікер Андрэйчынка казаў.
То она, конечно, была продолжительной, вот, напряженной и, самое главное, результативной.
І пры гэтым частка прапанаваных дэпутатамі паправак тычылася акурат іхняй працы, то бок дзейнасці палаткі, а не закону, якія спрашчаюць жыццё беларусаў. Але дэпутат Клішэвіч думае інакш.
Как отличаются белорусские и европейские законы?
Наши законы формируют народ, а европейцам законы пишут американцы.
Як выглядае гэтае фарміраванне, пераканаўся на сваёй скуры амаль 70-гадовы пенсіянер з Гомельшчыны Мікалай Віцікаў. У 22-м годзе ён захацеў правесці ў сваёй вёсцы дыялоговую пляцоўку, каб абмеркаваць папраўкі ў канстытуцыю. Спачатку пайшоў да абласнога дэпутата, а пасля да рэдактаркі раённай газеты, якая па сумяшчальніцтве і шэй-старшыня раённай арганізацыі «Белая Русь». Мужчына скардзіўся на фальсіфікацыю выбараў, гвалт з боку сілавікоў. Пасля пачутага пільная функцыянерка «Белай Русі» выклікала міліцыю. Пенсіянеру прысудзілі 8 месяцаў калёні, нібыта за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь. Параду такім Квіцікаў дае дзейсны, магчыма, будучы дэпутат палаткі Ігар Марзалюк.
Когда кто-то начинает критиковать власть, он должен сначала посмотреть на себя.
За Мікалая Віцікава затупілася ягоная вёска. У хадайніцтве людзі напісалі, што ён ніколі не прыцягваўся да адказнасці. 12 гадоў узначальваў школу, актыўна займаўся добраўпарадкаваннем вёскі, быў дэпутатам сельскага савету, дапамагаў мясцовай царкве. Але гэта не дапамагло. Дэпутаты, вядома ж, традыцыйна праводзяць прыёмы ў сваіх выбарчых акругах. Абяцаюць грамадзянам вырашаць іх пытанні, але па законе ў іх практычна няма для гэтага ніякіх паўнамоцтваў. Яны не выканаўчая ўлада. Гэтай восені дэпутаты, напрыклад, як па загадзе ездзілі па дзяржаўных крамах у рэгіёнах і правяралі асартымент.
Вывучаем асартымент.
Навошта гэта рабілася, незразумела. У дэпутатаў няма ніякіх паўнамоцтваў, каб павялічыць асартымент у крамах. Зрэшты, чарговыя дэпутацкія інспекцыі і не ўбачылі такой неабходнасці.
Население имеет возможность приобрести все необходимое и по достаточно демократичным ценам. Даже можно сказать, что в некоторых торговых точках цены на некоторые отдельные товары, продукты питания ниже, чем в столичных супермаркетах и гипермаркетах. Это не может не радовать.
Вояк. То бок, большасць цэнаў у Зэльве вышэйшая, чым у Менску, самым багатым горадзе Беларусі. Але калі ў вас ёсць праблемы з асартыментам ці цэнамі, то памятайце, дэпутаты праверылі, усё у парадку. Дэпутаты маюць права слухаць дзяржаўных чыноўнікаў і задаваць ім пытанні. Якасць гэтых пытанняў вы можаце ацаніць самі. Яны пералічаныя ў інфармацыйна-аналітычным бюлетэні на сайце Палаты прадстаўнікоў. Напрыклад, дэпутат Насеня цікавіўся падчас справаздачы старшыні Нацбанку, ці актыўна праходзіць абмен купюр узору 2000 году на купюры і манеты 2016 году, і ці шмат старых грошай у насельніцтва. Навошта яму гэта загадка? Ну і, канешне ж, дэпутаты часта выступаюць у дзярсмі, каб хваліць уладу. Тут няма роўных Алегу Гайдукевічу, які гатовы размаўляць у СМІ на любую тэму.
То есть я всегда всех слушаю, но всегда делаю так, как считаю нужным.
Ох, опасно с вами иметь дело.
Ну, женщина должна уметь подчиняться, я сексист.
Так. За такую напруженную, як казаў Андрэйчынка, эфектыўную працу, дэпутаты палаткі ў месяц зарабляюць амаль 1500 даляраў. Заробак ім плоцяць усе беларусы са сваіх падаткаў. Канчатковы спіс кандыдатаў стане вядомы праз 2 тыдні. Ва ўмовах палітычных рэпрэсій балетавацца цяпер у так званы парламент незалежным ад улады кандыдатам выглядае як самагубства. Адзінкі ўжо паспрабавалі, іх не зарэгістравалі. А про то, что интриги на этих выборах не будет, заявил и сам Лукашенко.
Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно, если мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись.